No 2019. gada 2. janvāra ikvienam iedzīvotājam būs iespēja izveidot savu elektronisko adresi. Izveidojot e-adresi, iedzīvotājs paziņo jeb izsaka savu vēlmi, ka saziņu ar valsts iestādēm turpmāk vēlās organizēt tikai elektroniskā veidā. Līdz ar to valsts iestādēm ir pienākums visu korespondenci, gan papīrā sūtīto, gan citās informācijas sistēmā esošo dokumentus sūtīt uz e-adresi. Sākot no šodienas, no 1. jūnija, e-adrese būs obligāti jāizmanto visām ministrijām un padotības iestādēm. Līdz šī gada 15. oktobrim e-adrese obligāti ir jāizmanto pārējām valsts iestādēm, piemēram, kā pašvaldībām. Iedzīvotāji tad e-adresi varēs lietot brīvprātīgā kārtā, sākot no 19. gada 2. janvāra.